hade bara lyst till att fortelle varför. Jag var en tur och besökte en kamrat av mig i London. Han har en menighet där borta. Och men jag står där och så har plötsligt en sång jag aldrig hört den för, och det är den sången här som kommer, och den bara gör något med hjärtat mitt. Känner jag är så stolt av Jesus. Jag är så tacknämlig för att jag får lov till att ha Jesus i livet mitt. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. The cornerstone, the solid ground, firm through the fierce drought and storm. What heights of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Och så kommer sista verset. No guilt in life, nor fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for denne kvelden. En kveld vi får lov til å være tett ved deg, fordi du forlot til med himmelens herlighet. Du forlot det fantastiske, det som ikke vi helt klarer å forstå helt hva er, men vi aner at det handler om noen ting hvor skyggene og mørket, tårene og smerten ikke er. Du forlot alt dette der hvor ingen smerte og synd og mørk og skam lenger var. Du forlot alt dette på grunn av meg. For så høyt, far, har du elsket den enkelte av oss, at du ga din sønn, den eneste, for at vi ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Så får jeg lov til å leve midt i din godhet, midt i din kjærlighet. Og noen ganger snubler jeg, noen ganger skuffer jeg, både deg og meg. Men din nåde løfter meg opp og setter meg der, hvor jeg med frimodighet kan få lov til å se deg inn i ansiktet og si, far, jeg er glad for at jeg er din. Og jeg kjenner resonansen. Jeg kjenner gjenklangen fra deg, hvor du sier at du er glad for å være min far. Det er nåde, og jeg er takknemlig. Amen. Vi er da, som Arne Olav også sa, i gang med en serie på 4 søndager over et brev i Bibelen som heter Efeserbrevet. Forrige uke var Egil Svartdal her. Han delte del 1 om Guds plan, og han kalte den salige er de himmelrike. Del 2 heter egentlig så enkelt som sitte med Gud. Jeg falt for fristelsen lett. Jeg hadde lyst til å skifte det, så jeg endte opp med å si jeg sitter trygt. Dette brevet skrives av en fange, og det sa det også Arne Olav. Dette var apostelen Paulus i slutten av livet, som nå er fanget. Han sitter i Roma. Han sitter og venter på at hans sak skal komme inn for domstolen til Nero. Det var dårlig nytt egentlig, for han visste at det var ikke mye positivitet å hente der. Han sitter i fangenskap og venter, og mens han sitter der i lenker, så skriver han dette brevet. Og jeg synes det er fantastisk, denne lenkede mannen som var steinet, pisket, slått, fengslet, sultet. Han hadde opplevd så mye motgang, og så sitter han der nå lenket og venter på en dom i et regime som han ikke har noe godt å vente ifra. Og så er han en fange, men så skriver han i dette brevet at jeg er en fange. Men hvems? Jo, Kristi fange. Sitter lenket med et perspektiv som gjør at jeg blir begeistret. Tenk at han kan sitte der i lenker, og det eneste fangenskapet han egentlig helt kjenner, det er fangenskapet av Jesus, og det er et frivillighet, hvor han får lov til å følge Jesus som han hadde valgt av hele sitt hjerte. Dette brevet løfter blant annet fram 2 store sannheter. Det ene er Guds frelsesplan, som er å samle alt i Jesus, og det andre er at hedninger og jøder, Hedninger betyr alle de som da ikke var jøder. At hedninger og jøder sammen skal være Guds familie. Sammen skal arve. Sammen skal være en menighet. Vår temarekke henter vi litt fra et brev, eller en forkynnelrekke, som en forkynner som het Watchman E. Underviste om, og han kalte den sitte, vandre og stå. Og det de tre temaene som står igjen på de tre søndagene. Vi skal i dag snakke om å sitte. Neste søndag skal Andreas tale om det med å vandre, eller å gå. Og den siste søndagen skal vi tale om det å stå. Og jeg vil i dag da ikke vektlegge det å gå med Jesus. Jeg vil heller ikke snakke i dag om å stå fienden imot, for det vil da de neste søndagene ta. Men jeg vil i dag se på hvor jeg tror de fleste kristne mister balansen og fokus, og dermed også hvileposisjonen. Min bønn er at Gud vil åpenbare dette for oss i dag, slik at denne viktige sannheten om en hvileposisjon skal feste seg i oss i større grad enn den allerede er. Hvis du er her som ikke har en nær forhold til den kristne tro, så har jeg lyst til at du skal få lov til å sitte med senka skuldre, med et åpent sinn og lytte om noe av det jeg tror er selve hjertet av hva evangeliet, altså det kristne budskapet, handler om. La oss gå til dagens tekst, og jeg har lyst til å bruke litt tid innledningsvis til å lese fra Efeserbrevet. Og jeg leser fra kapittel 1, og jeg leser fra vers 1 til og med vers 14. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med dere. Fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt hellig og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde som han overøste oss med. I ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium. Det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde. Og det var å sammenfatte alt i Kristus. Alt i himmel og på jord. I ham har vi også blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det. Etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje, slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd, som var lovet oss, som er selve pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Legg merke til at Paulus i dette brevet understreker i vers 3, han som i Kristus har velsignet oss. I vers 4, i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. Videre skriver han, som han avgjorde på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn. Og vers 7, i ham har vi frihet. Kjøpt med hans blod, tilgivelse. Vi har tilgivelse for syndene. vers 11. I ham vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det. Hans herlighet og nåde som han overøste oss med. Så rik Guds nåde som han har latt strømme over oss. Disse ordene fantastisk, for det sier noen ting om Guds hjerte. Det sier noen ting om at Gud som vet hvem vi hvordan vi han planla alt på forhånd. Når vi kommer og sier, hadde du visst? Ja, men jeg visste, og jeg planla allikevel. Jeg som har på forhånd bestemt. Og jeg har ikke bare bestemt at jeg skal tåle dere, men jeg har bestemt at dere skal være barn av meg, min familie, mine arvinger. Dere skal få lov til å være tett med mitt hjerte. Jeg har velsignet dere, og jeg har overøst dere med min nåde, og jeg har latt min nåde være overstrømmende over dere. Hvor mye mister vel ikke du og jeg på grunn av vår fortvilte evne til å tro at vi kun kan få det vi har fortjent? Hvor mye mister vi vel ikke? For evangeliet passer ikke med et vi fortjener paradigme. Vi klarer ikke å si at hvis jeg gjør dette, så passer jeg og frelsen sammen. Den passer ikke sammen, for det jeg bidrar med, det har ingen verdi i denne sammenhengen. Det Jesus har gjort, nok. Derfor begynner hele evangeliet, hele den kristne troen, ikke med å gå derfor ut. Det første han gjør, ikke å vise oss og legge hele verden foran oss med misjonsmarken der sånn, høsten moden, driv arbeideren ut. Det ikke der det begynner. Det begynner med, kom til meg, sett deg ned. Der begynner det. Gå derfor ut, vet du hva? Det bare sånn tidsbetingt sak. Den liksom, det gjør vi en stund, så vi ferdig med det. Men det å sitte der, det den evige posisjonen vi har. Vi får lov til å sitte med Gud, sitte med Jesus, sette oss ned, senke skuldrene, fordi det en gave. Jeg våger jo påstanden fort at vi mister alt for ofte hvilen i troen, fordi vi ikke klarer å tro at det faktisk ikke mer som skal til enn det Jesus har gjort. Vi sliter med å tro at det nok det Jesus har gjort. Når jeg satt og forberedte det her, så slår det meg en ting, og det jeg har en litt sånn fortvilt evne. Det mulig, nei, jeg tror det ikke bare meg. Men jeg er sånn noen ganger, når folk kommer og sier noe positivt til meg, så sliter jeg noen ganger med å helt ta imot det. Ikke for at jeg tror folk ljuger til meg, det tror jeg ikke. Men det et eller annet i meg som ikke alltid helt klarer å ta det helt ned. Noen som kjenner det? Nå det flange for det som nikker. Jeg hører hva du sier, men jeg klarer ikke helt å ta imot det. Og hvis ikke jeg klarer helt å ta imot det, så klarer jeg ikke helt å leve det. Og jeg tenker at det en del ting i dette evangeliet, denne kristne troen, som vi hører mens vi sliter litt med å ta inn, så vi faktisk kan tro det og hvile i det. Og denne siden av evangeliet, som selve starten og på en måte begynnelsen, dette som selve hovedposisjonen vår, som faktisk en hvileposisjon, den må vi komme i først. Når vi i den, kan vi også få lov til å vandre og gå og stå alt i regnet her. Men vi nødt til å komme dit hvor vi kan sitte og få lov til å senke skuldrene og vite at det handler ikke om hva vi har fortjent. Det bare en gave fra Gud. Og jo mer produktive og progressive jo mer sliter vi med dette. Ofte å tro det. Det kristne budskapet handler om at vi verken fortjente eller hadde evne til, eller mulighet til, å gjøre oss fortjent. Hvem av oss kan vel gjøre det vi har gjort ugjort? Hvem av oss kan vel gjøre slik at det sakte usagt? Hvem av oss har makt til å forandre vår egen fortid? Ingen av oss. Derfor så ender vi opp der hvor vi må høre dette, og Gud hjelpe oss tro dette. At det nok det han gjorde, og at han til og med på forhånd hadde bestemt det slik, og at han på forhånd hadde sett oss og utvalgt oss, at vårt navn var kjent. Hva er det kapittel 1-3 i Efeserbrevet forteller oss? Det er de vi skal se litt raskt på i dag. Kapittel 1. Den åpner med en god hilsen. Nåde være med dere. Fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og så fortsetter det med en vakker dans imellom å hylle Gud og oppmuntre oss. Lovet være Gud, han som har velsignet oss. Gjennom nesten hele kapittel 1 forankrer han oss troende i vissheten om at alt hva Gud har gjort for oss, og alt han har gitt for oss, det har han gitt oss av hele hjertet, og han angrer ikke. Og som et bevis på at dette holder, og at han har ment det, som en type garanti for at han ikke ombestemmer seg, så gir han oss et pant, eller som også kan oversettes, et forskudd på en arv. Og det er Den hellige ånd. Han gir oss sin ånd som et pant, som en garanti, som et forskudd, så vi skal vite at det Gud har sagt, det kommer han til å stå fast ved. Du behøver ikke å tvile. Du bør ikke være usikker, du bør ikke være urolig. Det han har sagt, det holder han, og du bærer pantet i hjertet ditt, i livet ditt. Kapittel 2. Den begynner litt brutalt. Han levner ingen tvil her, Paulus, om at vi alle hadde forkastet muligheten til et liv med Gud, og at våre liv var uslettelig infisert av våre egne synder. Det står fra kapittel 2, vers 1-3. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis. Og så lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen under Guds vrede, vi som de andre. Da er det liksom ikke noe grunn til tvil. Paulus er tydelig. Vi har alle rota det til. Og så går han rett inn i vers 4. Men Gud, han er rik på barmhjertighet, fordi han elsker oss med en så stor en kjærlighet. Vi er alle nede for telling. Men Gud er barmhjertig. Vi har alle syndet. Men Gud er barmhjertig og rik. Og så står det i vers 5. For av nåde er dere Det er dumt dere ikke kunne resten av verset, for det er ganske viktig at det står videre. Men selvfølgelig, da velger jeg bare å hoppe over det og gå videre. Dere vet hva det står? Av nåde er dere frelst. Det er ikke dumt. Det er gode nyheter. Det er en fantastisk erfaring. Det er en Guds gave. Det er noe som Gud har forberedt for alle. Det er en gave som er lagt på dørterskelen til hvert eneste menneske. Han har personlig gått og levert den. Han står for døren og banker. Og han sier, hvis du har pakken, er den til deg. Du kan åpne den, og det ligger en frelse i den. Det ligger en himmel i den. Det ligger tilgivelse for synden i den. Det ligger et oppgjør for alle dine synder. Alt hva du har gjort av din fortid som du ikke skulle ønske hadde skjedd, alt det ligger pakka som oppgjort, registrert. Gjelden er borte, sonet, alt er ferdig. Det er en gave, og det er en gedigen gave. Dette er evangeliet. Dette er det Paulus sitter i fangenskap og har så lyst til å fortelle menigheten. Dere har feilet, men Gud har åpnet døra. Dere kan få lov til å leve et nytt liv. Så kommer nøkkelverset i vers 6. Hvor det står, i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han. Og og satt oss i himlen med han. Man kan tenke, ja, det når skjer det etter at jeg dør, og så liksom en gang langt der fremme. Vi allerede satt i himlen med han. Det vår posisjon det nå. Det det du i dag. Din identitet i Kristus i himlen. Og du kan få lov til å leve utifra den posisjonen midt i verden. Han tar oss ikke ut av verden. Han lar oss være midt i verden, men han forvandler oss midt i verden, så vi kan få lov til å være med å forvandle verden, hvis den vil la seg forvandle. Vi i himlen, med et himmels utgangspunkt på jorden, for vi satt i himlen med Kristus. Hvorfor? Jo, slik at han i de kommende tider skal vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss i Kristus Jesus, står det i vers 7, som kommer rett etter det verset vi akkurat leste i stad, om at vi satt i himlen med Kristus. Ser du den lenkede fangen? Ser du den prøvede misjonæren som sitter med vakter rundt seg? Og ser du den friheten som på en måte omhyller denne fangen? Nå skriver han ordene som gjennom århundrer har tent håp i fortvilte mennesker. Kapittel 2, vers 8. Og der står det. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Har du hørt verset før? Av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det denne sannheten, den samme sannheten Paulus her skriver, som han også skrev i Romerbrevet, som rystet Martin Luther og store deler av Europa ca. 15 århundre senere. En reformasjon oppstår med følgende slagord. Solus Christus, Kristus alene. Sola Scriptura, skriften alene. Sola Fidei, troen alene. Sola Gratia, nåden alene. Disse kampropene, disse proklamasjonene var nødvendig. Hvorfor var det nødvendig? Jo, fordi den tiden når Martin Luther reiser seg, så lever han midt i en tid hvor kirken har lagd et merkelig virvar av løsninger. Du kan betale penger for å få frelse. Du kan få lov til å betale avlat, til og med for de som døde allerede. Du kan gjøre masse ting, bare du gjør noe. Og så reiser Martin Luther seg, og når han skjønner dette, når han leser Romerbrevet 1,17, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det så skrevet, den rettferdige skal leve ved tro, for av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men en Guds gave. Du kan ikke betale deg til himmelen. Du kan ikke kjøpe deg en plass i himmelen. Du kan ikke gjøre gode gjerninger så du fortjent til himmelen. Det umulig. Den sjansen har vi blåst hele gjengen. Vi har brent mulighetene, men så kommer en ut av himmelen, født i en stall, reiser seg opp, går på støvete gater, blir hengt på et kors og roper fullbrakt. Fordi at du og jeg skal få lov til å bli satt i himmelen med Jesus. Det en gave. Det en enorm gave. Og når vi leser videre i kapittel 2, tar Paulus og omfavner hele verden med disse ordene. Men nå, i Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Jesu blod. I vers 19. Derfor dere ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere, dere Guds familie. Guds familie. Paulus så det som nesten ingen hadde sett sånn tydelig før. Han skjønner plutselig at dette ikke forbeholdt en nasjon, en stamme, et folkeslag. Dette ikke bare jødenes historie, dette ikke bare israelitternes arverett. Dette hvert menneskets arverett. Og få lov til å bli en del av Guds familie. Og det ved tro alene. Ved tro alene. Og så avslutter han kapitlet. Selv om det ikke var han som delte opp Bibelen og, i kapitler og vers. Men han avslutter med å understreke at det er Jesus som holder bygningen sammen. Så den i Herren vokser til et hellig tempel. Og gjennom han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Og se hvordan Paulus igjen og igjen understreker at evangeliet ikke handler om vårt bidrag. Ikke om vår styrke. Men den handler om hva han har gjort. Det er han som tok hele regningen for hele forsoningen. Og vi får motta det gratis. Det er han som tar ansvar for kirken. Og det er han som gjennom sin ånd utruster den, styrker den, leder den og holder den sammen. Du sitter trygt. Denne kineseren, Washmani, leste Efeserbrevet, og han så denne fantastiske progresjonen, at vi må lære oss å sitte. For da kan vi lære oss å gå, og da kan vi lære oss å stå. Sitte, vandre og stå. Kapittel 1-3 kan sies å ha én hensikt, og det er å få oss til å forstå at Gud, som kjente til vår svikt, allikevel elsket oss så høyt at han på forhånd utvalgte oss og bestemte at vi skulle få stå foran hans ansikt, hellige og uten feil, og få være hans barn og hans arvinger. Evangeliet handler om en tillit. En tillit som vi noen ganger, jeg vet ikke om det er bare jeg, men det med tillit er en, det er en sårbar greie. Hvis du opplevde at tillit har blitt brutt mange nok ganger, så sliter du med å vise tillit igjen, naturlig nok. Det slo meg for en del år siden. Jeg var ung, og jeg var dum. Det er lenge siden nå. Jeg jobbet i en klesbutikk mens jeg gikk på gymnaset. Og så skulle det være noe som var veldig fantastisk. Jeg fra Brumunddal. Og i Brumunddal så har du Dalamarten. Dalamarten, det er høytid. Jeg påstår i formiddag at det var tivoli, men jeg fant ut det er ikke tivoli, for det er ikke mange noen karuseller til å kalle det tivoli, men det var noen karuseller der. Og handelsboder, det var kjempemoro. Andreas, aldri vært på Dalamarten? Du vet ikke hva du har gått glipp av? Jeg var på Dalamarten. Det er høytid når du er på Dalamarten. Og få lov til å gå der. Og dette året her så var det satt opp en diger kran. Og så var det nå annonsert at det er mulig med strikkhopp. Og sjefen min sier plutselig en dag til meg, vet du hva, nå skal du få en pause, og så skal du få lov til å få en gratisbillett på den der strikkhopp-greia. Det skal du få lov til. Og jeg tenkte, gratis? Vi går ikke glipp av noe som er gratis. Så jeg tropper jo opp midt på dagen på strikkhopp. Og denne kranen, jeg har alltid sagt den er, var 60 meter høy. Det er mulig med 40, men den var mellom 40 og 60 meter et eller annet sted der. Og jeg står der midt på dagen, og det er ingen andre der, så det var jo tydeligvis en klein dag, til en tidspunkt å komme på. Han fyren som står der og skal tjene penger, han var ikke noe særlig begeistret, for det var en dårlig butikk, og så kommer jeg med en gratis billett. Og han var ikke begeistret for det hele, forresten. Og jeg står der og kikker på den der kranen og tenker plutselig at dette var jo høyt. Men så ser jeg til min da veldig beroligelse at det er jo en diger presenning på asfalten under. Så det kan jo ikke gå gærent. Så jeg ender opp å få dette her utstyret på meg og opp i denne kranen, og så står jeg der oppe da 40-60 meter på bakken, og så tenker jeg, gratis? Hvem er det som er lurt her nå, tenkte jeg. Og så står jeg der, sånn som jeg får beskjed om, står der helt oppe på kanten sånn, og så tenker jeg, den presenningen, hva er vitsen med den presenningen? Det rakk jeg å tenke, og tenker, det er bare én grunn til en presenning der nede. Og det er hvis det går gærent. Og så hører jeg en fyr bak meg si 3, 2, 1. Og så dumme meg, jeg er plutselig fritt svev. Ned mot en presenning. Og når jeg endelig er ferdig med det hoppet, så tenker jeg, jeg har gjort det. Da plutselig ser det kommer mye folk, og det ser han fyr nå. Så han ser det var god butikk å få meg på. For den grana var ganske synlig i Brumdalen. Men du, vi har langbordpipa, den ganske høy den også. Men uansett. Så han sier, du får en tur til. Gratis. Og jeg tenkte, ja, gratis kan vi jo ikke kaste bort. Så jeg ender opp på toppen av krana igjen. Jeg sier jeg var ung og dum. Nå er jeg bare, ja, uansett, vi er tilbake til krana. Og så står jeg der og så sier han, nei, nå skal du gjøre det annerledes igjen. Og jeg tenker, hva kan du gjøre annerledes med det her da? Du skal stå andre veien, sier han, du skal stå sånn. Og så skal du stå sånn på tå. Og jeg sto sånn, og jeg er ikke så veldig god balanse, så jeg sto der sånn. Og han sa, 3, 2, 1, og jeg bare sto der. Og han sa, jeg sa 3, 2, 1, jeg hørte det, sa jeg da. Og kjente jeg, nå er jeg ikke klar for å hoppe en gang til. Men til slutt så er jeg fritt svev. Og en ting han sa til meg, han sa, du må for alle ikke ta tak i strikken. Aksel, jeg ikke skjønner at jeg ikke skal ta i strikken. Jeg er dum nok om at jeg hopper ut, men ikke skal holde i strikken. Og jeg står der nede, og så rusler jeg bort etterpå, og tenker den presenningen, det var godt den presenningen var der. Men så tenker jeg, hvor dum kan du bli? Jeg gir livet mitt i tillit til en strikk. Og jeg tenkte etterpå, vet du hva, jeg har hatt noen ganger, jeg tror nesten jeg har vist mer tillit til en strikken enn det jeg har gjort til Gud. Jeg satset alt på at den strikken holdt. Tillit til at det holder. Paulus ønsker å vise oss at våre gjerninger, vårt eget strev, det kan hverken frelse oss eller gjøre oss fortjent. Når Jesus gir oss et verdensomspennende oppdrag, misjonsbefalingen, så er det etter at han har satt oss i himmelen med han. Hva betyr det? Det betyr, sett deg ned. For dine gjerninger kan ikke utslette dine dårlige. Dine gode gjerninger kan ikke utslette dine dårlige. Sett deg ned, for ditt strev kan ikke frelse en eneste person på jord. Sett deg ned, for du kan aldri løpe fra hverken din fortid eller dine fiender. Sett deg ned, for han har allerede frelst deg. Og resten av verden, og dine fiender, har ikke makt over deg. Fordi han, på bakgrunn av det han har gjort, har løftet deg opp og satt deg med seg i himmelen. Du sitter så trygt, for han har all makt i himmel og på jord. Hva betyr det for meg at jeg er satt i himmelen med han? Og da tar Paulus og skriver i vers 20, det første kapitlet, og vers 23, hør. Med denne veldige makt og styrke reiste Gud Kristus opp ifra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tiden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Hva betyr det? Jo, det betyr at du er utenfor rekkevidde. Du er utenfor rekkevidde. Dine egne feiltrinn kan ikke nå deg. Andres fordømmelse, forkastelse, fornedring kan ikke nå deg. Dine fiender kan ikke nå deg. Dine egne begrensninger og skadeskutte, selvbildet kan ikke nå deg. Du er satt i himmelen med Kristus, og du bærer hans identitet. Du bærer hans ressurser. Du får lov til å være posisjonert i en hvileposisjon. Det Jesus gjorde dekker alle sider, alle områder av ditt liv. Dine synder er sonet. Du er en ny skapning. Du behøver ikke gjøre annet enn det han gir deg kraft og visdom og ressurser til å gjøre. Du skal ergo ikke gjøre annet enn å tjene ut fra en posisjon av hvile i den grad du skal gjøre noe. Men primært skal du få lov til å være. Kapittel 3. Her løfter Paulus frem noe ingen før han hadde sett så tydelig. Jo, det at alle mennesker er del i den samme arven, samme kroppen og samme løfte. Venner, Paulus budskap til dere i dag og til meg i dag er sett dere ned. Vi er midt i en eksamenstid. Er det mange som har det for tida? Er det eksamenstid for mange? Eksamen, det er en krevende ting fordi at det handler om å sette et stempel på ditt bidrag. Det betyr at nå må du gjøre noe, og så skal noen vurdere ditt bidrag. Det er sånn vi ofte tenker livet. Vi tenker at nå gjør jeg noe, og så sitter Gud og setter en karakter på det jeg har gjort. I verste fall er det ikke bestått. Forhåpentligvis får jeg da en god karakter. I verste fall så er det sånn greit nok. Men vet du hva? Dette er ikke sånn Gud tenker. Han sitter ikke med karakterer. Han sitter med en åpen himmel. Og så setter han deg, han løfter deg opp fra hvor enn du var, og setter deg i himmelen og sier, dette er din plass. Senk skuldrene og vær deg selv. Sett deg og hvil. Og så tenker du, ja, hva så? Det var sikkert et komma. Nei, det var et punktum. Sett deg ned og hvil. For det å være en kristen er en hvileposisjon. Sitte i himmelen er en hvileposisjon. Og når Andreas neste søndag skal tale om å vandre, så er det bare én måte å vandre på i den kristne tanken, og det er at vi vandrer ut fra en posisjon av hvile. Jeg leste et dikt, jeg leser veldig sjelden dikt, det var helt tilfeldig, jeg leste det i en kommentar. Nå er det ikke galt å lese dikt, altså. Det er bare at jeg leser ikke dikt, vanligvis. Men dette fikk jeg med meg. Det var et lyst øyeblikk. At du kan elske slik du gjør, du som er hellig selv, er tåke for forstanden min, men solskinn for min sjel. Det synes jeg var vakkert. At du kan elske slik du gjør, du som er hellig selv, det er tåke for forstanden min, men det er solskinn for min sjel. Vet du hva? Jeg tenker at jeg forstår ikke det med nåden helt, men det er godt å erfare det. Jeg skjønner ikke at han kan elske meg, for jeg vet hvordan jeg er. Men det er godt for hele meg å kjenne at jeg er elsket. Og jeg har lyst til i dag avslutte med versene i kapittel 3. Hvis det er noe du skal få med deg av det jeg har lyst til å dele i dag, så er det dette. Han visste hvem du var, og han visste det på forhånd. Og likevel så tok han på forhånd og utvalgte deg, kalte deg og sa at du skal være min datter, du skal være min sønn, du skal være min arving, du skal være min familie. Og så sier han, du skal få lov til å komme til meg, og du skal få sette deg ned. Ikke midt i misjonsmarken, du skal få sette deg grønne enger, du skal sette deg i hvilens vann, du skal sette deg i himmelen. Og få lov til å være hos meg. Og når jeg nå skal avslutte det jeg skal dele, så kan vi lese. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft, ta på Guds fulle rustning. Nei, det er senere. Det var ikke der. Vi er kapittel 3. Det greiene der det kommer på om to uker. Det vi kommer til i dag. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter. Og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere alle sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og alle evigheter. Amen. Du, sett deg ned. Du sitter trygt. Du utenfor rekkevidde. Du satt i himmelen med Kristus. Senk skuldrene. Dette din plass. Din posisjon ikke som befal i Herren. Din posisjon en hvileposisjon. Himmelske far, jeg har lyst til å be deg om å nå inn med disse ordene i kveld. Sånn at vi forstår dette som Paulus skriver om når han sitter fange i Roma. Dette som maktpåliggende for han å dele med menigheten. La oss forstå at vi ikke kalt til å streve for frelsen. Vi ikke religionsutøvere som har et hav av riter, tradisjoner og krav og bud og regler som vi skal prøve å gjøre så godt vi kan og bli så merkverdige vi kan, så slitne vi kan og strekke oss så langt vi kan for kanskje å få lov til å få et smil fra deg. Nei, evangeliet så annerledes. Evangeliet, det kristne budskapet, det kom til meg, du som strever og tungt å bære. Kom, så skal jeg gi deg hvile. Takk for at du har ikke satt oss bare på arbeidsbenken. Du har ikke satt oss i arbeidsoppgaven. Du har ikke satt oss i tjenesten. Du har først og fremst satt oss i himmelen. Et sted hvor vi kan få lov til å sitte og bli elsket i evighet av en som elsker oss akkurat som den vi er. Gud, la det nå inn til alle sammen av oss, som kanskje har vokst opp i en sammenheng, hvor vi må bidra, vi må yte, vi må gjøre noe godt, vi må klare noen ting her, vi må prestere noen ting for å klare å få et godkjent. La oss forstå at det eneste godkjent som Gud kan sette, det på grunnlag av hva Jesus har gjort. Og når Jesus har fullbrakt, så var det godt nok for alle oss. Og mer enn det trengs ikke. Vi trenger bare si takk og sette oss ned. Og få lov til å smake din kjærlighet. La det gå opp for oss i kveld. La oss senke skuldrene. La oss ikke skremme vann av en hel verden som ikke tror på deg, for vi de mest hektiske og stressa folka som finnes. La oss heller være attraktive, fordi vi lever et liv i hvile, fylt av nåde, fylt av kjærlighet, av en Gud som ikke ute etter å knekke folk, men ute etter å elske. Det ber jeg om at du, Hellige Ånd, skal klare å få oss til å forstå. Senk skuldrene. Sett deg ned. Du sitter trygt. Amen. Da har jeg delt det jeg hadde lyst til å dele. Jeg gleder meg allerede til neste søndag. For når vi lever i dette, skal det bli spennende å høre hvordan vi kan vandre. Så be mye for Andreas. Det kommer noe klokt neste søndag. Vi gleder oss, Andreas, til å høre hva Gud gir til deg. Vi bærer alle en historie. Vi bærer alle sammen bagasje. Vi kommer hit i kveld med opplevelse, følelse, tanker. Noen kanskje så trengt, så stresset, så kjørt av ting i livet at du ikke engang orker å be lenger. Jeg har lyst til å invitere deg i kveld til å gjøre ingenting. Jeg har lyst til å invitere deg til å sitte. Fordi Gud den som oppsøker. Du bør ikke dra til Jerusalem, du bør ikke dra til Golgata høyden. Du kan være der du er, fordi han har gått for å møte deg. Og når han finner deg, så det han som løfter deg. Noen ganger det godt å løfte, sette uttrykk, gjøre noe for å sette ord på bønnen vår. Har du ingen bønn, kan du få lov til å tenne et lys der borte. De ordløse bønnene, vi ikke har alltid ord for å sette uttrykk for det vi har lyst til, ting vi bærer på. Hvis du bærer byrder, vi har lyst til å være fellesskap som løfter og bærer sammen med deg, så kan du skrive bønne eller lapper der borte. Legg det i en kurva der. Vi har et kapell som vi har her i Philadelphia. Så vi vil ta med din byrde, ditt bønneevne, ditt behov i 3 uker fremover be sammen med deg. Kanskje er du en som har behov for en samtale. Sett ord på noe. Bekjenne noe. Dele noe. Så har vi mennesker som har taushetsplikt, som er her for å lytte, for å be sammen med deg. Og da er det mulig å få forbønn i det rommet som er bak her. Da er det mennesker som er der for deg. Ikke for at du skal gjøre, men dette er bare en mulighet for deg hvis du har lyst til og behov for det. Men først og fremst skal du få lov til å bare kjenne at i dag kan du senke skuldrene og vite at du er elsket som den du er. Og det Jesus gjorde, det holder.